Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň seşenbe güni. Şuňki programamyzda Münchende sud edilen Man Group kompaniýasynyň öňki ýol başçysy Türkmenistanda korrupsiýa işlerine gatnaşmakda aýplanýar. Türkmen howa ýollary Ýewropa Birleşiginiň çäklerini amala aşyrýan uçur gatnaşyklaryny täzeden ýola goýdy. Levavın ve Marinin bankomatları yeni kadali işlemeyer, pul naqtlaştırmak bilen bağlı nogutlar duvam edyer ve beylik maglumatlarımızı dinlepilersiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Dopinga qarşı bütün dünya agentliginiň ýagny WADA-nyň dolandyryjy komiteti Russiýanyň Olimpiýa oýunlaryna we sportyň durly görnüşleri boýunça dünýä çempionatlaryna gatnaşmagyny 4 ýyl möhlet bilen gadagançylyk girdi. Bu karar Russiýanyň laboratoriýa maglumatlaryna ýoýmagyna jogap hükmünde kabul edildi. WADA-nyň bu karary agentliginiň barabarlygy seljeriýän komitetiniň rekomendasiýasy esasında kabul edildi. Komitet Moskwanyň laboratoriýasyndan ýanwarda alynan maglumatlaryň käbirinde ylalaşmazlyklaryň bardygyna ünsi çekipdi. Russiýanyň dopinge garşy agentligi RUSADA 21 günüň içinde bu karara şikayet edip bilýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 9-njy dekabrda Parijde duşup, Ukrainanyň gündogrundaky konflikti maslahat etmeklerine garaşylýar. Bu su aprelde prezident saylanan Zelenskiyin Putin bilen ilkinji duşugy bolar. Mundan ozal Ukrainanyň we Russiýanyň liderleri soňky hezek 2016-njy ýylda duşupdylar. Ukrainanyň gündogrunda Kiýewiň hökümeti bilen separatistleriň arasynda 2014-nji ýylda başlanan konfliktde 13 mingden hem aşy adam öldürildi. Moskwa bu konflikte günümel gatnaşygyny reddedýär. Sol bir wagtda Russiýa separatistlere harby, ykdysady we siýasy himayaty berýär. Mundan başga Russiýanyň harby taýdan günümel gatnaşandygyny görkezýän deliller bar. Belarusyň paýtagtynda ýüzlerçe protestçi Russiýa bilen integrasiýanyň çuňlaşdyrylmagyna garşy tertip 2-nji gün protest geçirdi. Mundan bir gün öň, ýagny 7-nji dekabrda hem Minskde soňa meňze suruhlat berilmedik ýürüş geçirilipdi. Bu demonstrasiýalar Russiýanyň we Belarusyň liderleriniň iki ýurdun arasyndaky bileleşik şertnamasyny maslahatlaşmak üçin 7-nji dekabra bellenen duşugyna gabatlanyp, Moskwanyň mundan aňry hem integrirlemek baradaky basyşlaryny artdyrmagynyň fonunda gurnuldy. Putin we Lukashenko 7-nji dekabrdaky duşugyň dowamında kabul edilen netijeler boýunça hiç zat aýtmadylar. Emma Rus we Belarus habar gullukları 20-nji dekabrda Sankt-Peterburgda hem bu mesele boýunça duşugyň geçirileceklygyny mälim etdiler. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Ýasna toparynyň maglumatyna görä 8-nji dekabrdaky ýürüşi 600 töwereге adam gatnaşypdyr. Täze Zelandiýanyň demirazyk adasynyň gündogor kenarynda vulkanyň partlamagy netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 20 goloy yaralandy. 9-njy dekabrda ýüze çykan hadisada ak adadan 23 adam halas edildi. Resmiýler hadisanyň ýüze çykan ýerini goloýunda 100 töwereге adamyň bolandygyny aýdýarlar. Polisiýa sebitde uçuşlaryň gadagan edilendigini mälim etdi. Ak adadaky vulkan Täze Zelandiýanyň iň isçen vulkanlarynyň biridir. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 10-njy dekabrda Washingtonda döwlet sekretary Mike Pompeo bilen duşýar. Bu arada döwlet departamenti 9-njy dekabrda mälim etdi. İki ýurdun baş diplomatlary regional we iki taraplyň meseleleriň ençemesini maslahat ederler diýip beýanatda aýdylýar. The Washington Post we AP gullukları Amerikanın yukarı dereceli bir resmisine salgılanıp maglumat bermegine öre, gepleşiklerin neticesi boyunca bilelikdeki metbuat yığınığını geçirmek hem gözününde tutulýar. İki diplomatın Ukrayna, Siria yaraqların çäklendirilmegi ve Amerika-Rusya gatnaşyklary bilen iltişikli beýlik meseleleri maslahat etjekdigi bellenilýär. Marda Taekwondo boyunca çyrylan yerli ýarysda Türkmenistanda bilim alýan Owganystany Martazo Selim ýeňiş gazandy. Mardaky Döwlet Energetika Institutynyň 1-nji ýyl talibi 19 ýaşyndaky Murtazo Selim 57-62 kilogram agrym derejesinde çykyş etdi. Ol Mary welaýatyna wekilçilik etdi. Marynyň 1-nji sport mektebinde geçirilen ýarysy Türkmenistanyň beýlik künjüklerinden hem türgenler gatnaşdy.